16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upozorio na nove pokušaje Sarajeva da islamizuje Bosnu i Hercegovinu.
Nema nagovještaja da će u Republici Srpskoj kasniti početak izgradnje Južnog toka, izjavio ministar Željko Kovačević.
Bez obzira na najavu da će septembarsku platu dobiti u naredni ponedjeljak, sindikat kliničkog centra Banja Luka održao polučasovni protest.
Poštujte Srbiju i izađite na lokalne izbore, poručuje Aleksandar Vučić Srbima Kosmeta danas u Gračanici.
Košarkaši Crvene zvezde sastaće se večeras s ekipom grčkog Panathinaikosa u trećem kolu Evrolige.
Sunčano uz umjerenu oblačnost, prijatne temperature vazduha, trenutno u Banja Luci 17 stepeni Celzijusa. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da projekat islamizacije društva predviđa naseljavanje BiH sa između 300 i 500 hiljada ljudi iz islamskog svijeta. Poslanica u BiH parlamentu Dušanka Majkić potvrđuje da niko ne zna koliko je stanovnika iz arapskih zemalja Federacija BiH prihvatila. Bošnjački lideri već tvrde da je u BiH više od 50% njihovih sunarodnika. Opširnije Stjepan Zlikovac.
I dok bosanski lonac svakodnevno krčka dnevno-političke razmirice u prisustvu pasivnog i tolerantnog Brisela, dotle se u gromnoj tišini i daleko od očiju javnosti realizuje davno zacrtana strategija brojčane dominacije Bošnjaka. Pored povećanog broja roda, Federacija BiH postala je lijevak u koji se slijevaju desetine hiljada stanovnika Bliskog istoka sa kartom u jednom pravcu. Predsjednik Srpske Milorad Dodik ukazuje da je BiH na putu islamizacije društva koje bi u narednom periodu trebalo da bude obogaćeno sa pola miliona ljudi iz islamskog svijeta. Neće se promijeniti samo demografska slika, konstatovao je predsjednik Srpske direktno prozivajući Bakira Izetbegovića da stoji na čelu tog projekta. Radost bošnjačkih lidera da pripadnici njihovog naroda čine više od 50% stanovnika u BiH, iako još nema zvaničnih rezultata popisa, predsjednik Dodik nije komentarisao, nego je samo pomenuo činjenicu da je u federalnom Sarajevu ostalo samo 1% od 150.000 Srba. Poslanica u predstavničkom vijeću BiH parlamenta Dušanka Majkić kaže da Bošnjaci na sve načine žele da ispod 10 smanje broj srpskih poslanika. Pored toga, federacija krije tajnu koliko je udomila stanovnika iz islamskog svijeta.
Što se tiče samog Sarajeva i gradova u federaciji, izuzev federacije, ja mislim da u ovom momentu niko nema predstavu što se tamo događa, koliko ljudi dolazi i na koji način se oni prijavljuju boravište u tom kraju.
Potpredsjednik Beogradskog naprednog kluba Milan Dinić tvrdi da se ispod plašta građanske države provodi ideja Alije Izetbegovića.
Prostor ovom kvazi građanstvu se stvari jedna islamska država u kojoj su Srbi ali samo jedna ikebana koja treba prihvate tu igru građanstva, a da u suštini dakle to bude jedna snažna verska država. Kao što je očito da se stvara i kao što je očito da je to pitanje dovođenja velikog broja muslimana iz arapskog sveta samo nastavak politike koju smo vidjeli još od Alije Izetbegovića i priče zelene transverzale.
Prema dostupnim informacijama, BiH pasoše posjeduje više od 50.000 doseljenika iz arapskog svijeta, dok je Kuvajt odriješio kesu za gradnju 30.000 stanova.
Sutra počinje kontrolni popis stanovništva u BiH koji će trajati do 10. novembra. U popisnim anketama građanima će biti postavljen znatno manji broj pitanja nego tokom popisa, pa tako neće biti traženi odgovori o etničkoj pripadnosti, vjeroispovijesti i jeziku. Kontrolni popis provjera je vjerodostojnosti popisa sprovedenog u prvoj polovini oktobra, informiše Radan Škipina.
Kontrolni popis biće sproveden u 107 opština u Bosni i Hercegovini i njime će biti obuhvaćeno 1% ili 50.000 građana u 16.000 domaćinstava. Uzorak popisnih krugova bira se iz baze metodom slučajnog uzorka da bi bio reprezentativan na nivou BiH, Republike Srpske Federacije, distrikta Brčko, gradskih i ruralnih područja. Upitnice za poslije popisnu anketu biće slični onima iz popisa, ali znatno kraći i neće sadržavati sva pitanja iz popisa. Demograf Stevo Pašalić smatra da nikakav kontrolni popis ne može da ispravi nepravilnosti kojih je bilo na pretek tokom popisne kampanje.
To je potpuno nepouzdan uzorak, vrlo je mal, nije reprezentativan i on ne može dati adekvatnu sliku onoga što je urađeno u popisu. Ako te tome još doda da je izbor opštinskih instruktora u opštini koji su uzeti u postpopisnu anketu i izbor popisivača vršen tako da je na prvo mjesto opet bio etnički kriterij, znači da i kvalitet nije najbolje izvršen.
O kakvim je sve nepravilnostima riječ, zbog koji profesor Pašalić dovodi u pitanje vjerodostojnost održanog popisa, uočljivo iz sljedećih primjera.
Znači, na nekoliko primjera možemo reći da je vršen uopšteni popisni inženjering. Lica koja žive u inostranstvu duže od godinu dana, koja su masovno popisivana.
I pored nastojanja da se stvarni broj stanovnika uveća, Pašalić tvrdi da u Bosni i Hercegovini živi između 3,5 i 3,7 miliona stanovnika, što je za pola miliona manje u odnosu na popis iz 1991. godine. Procjenjuje se da u Republici Srpskoj živi između 1,2 i 1,4 miliona stanovnika.
U nastavku dnevnika privredne teme. Gradnja gasovoda Južni tok u Srbiji biće ozvaničena od 20. novembra do 20. decembra, a stvarni radovi počeće u februaru naredne godine, izjavio je direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. Bez obzira što početak gradnje kasni, prepreke će biti otklonjene, uvjeravaju nadležni. U Srpskoj kažu da će krak gasovoda kroz Republiku Srpsku biti građen kako je i dogovoreno. Opširnije Darko Đurić.
Krak gasovoda kroz Republiku Srpsku bit će građen kako je i planirano i eventualna kašnjenja s početkom radova u Srbiji neće bitno uticati na izgradnju kraka kroz Republiku Srpsku, izjavio je ministar industrije, energetike i rudarstva Srpske Željko Kovačević.
Mi nemamo takve nagovještaje, mi sa Gazpromom imamo redovne kontakte, predsjednik Republike svakodnevno komunicira sa predstavnicima Gazproma i Ruske federacije i imamo uvjeravanje da gasovod Južni tok kroz Republiku Srpsku ide normalnom ili ustaljenom ili dogovorenom dinamikom, a nemamo takva saznanja da će se kasniti sa realizacijom projekta Južni tok.
Generalni sekretar Udruženja za gas Srbije Vojislav Vuletić tvrdi da prepreke u izgradnji gasovoda u Srbiji postoje, ali da nisu nepremostive.
Predsjednik Nikolić je gutao knedle sada u Moskvi zbog toga što praktično sve informacije koje treba da budu potpuno javne i jasne, koje treba da kažu uradili smo do sada to i to, treba da uradimo to i to da bismo počeli gradnju tada i tada. To se jednostavno ne čuje zato što vjerovatno oni koji su za to zaduženi ili nemaju prilike ili jednostavno neće da kažu. Mi kasnimo sa projektom Južni tok i vjerovatno da je krivica naša.
Ispuni li Srbija sve ugovorene obaveze za početak gradnje, u sve će se lično uvjeriti Vladimir Putin, čiji je dolazak u Beograd najavljen.
Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske danas su još jednom demantovali informacije koje su uzburkale javnost u Srpskoj o radnoj verziji zakona o radu. Resorni ministar Petar Đokić još jednom je ponovio da novi zakon neće narušiti dostignuta prava radnika. Pozvao je socijalne partnere, odnosno Savez sindikata Republike Srpske i Uniju udruženja poslodavaca Republike Srpske, da sjednu za sto i razgovaraju o ovom pitanju.
Želim odlučno da demantujem i odbacim sve one koji žele tendenciozno da djeluju i koji na ovaj način žele da izazovu sukobe, koji žele da ugroze socijalni dijalog u Republici Srpskoj, jer su se neki i tako oglašavali. Vlada Republike Srpske je veoma zainteresovana za socijalni dijalog. To je kvalitetna, po meni vrlo vrijedna tekovina koju ima Republika Srpska i ja lično i svi mi želimo da ga njegujemo. U dijalogu između strana, ako ih je više, može doći do zastoja i problema, ali se oni voljom strana koje učestvuju u tome mogu i prevazići. I ovo je trenutak u kome se i ovo pitanje može po meni na vrlo, vrlo jednostavan način prevazići, a to je da sjednemo za sto i da o tome razgovaramo, a ne da o tome vodimo dijalog putem javnosti.
Iako je Banjalučki klinički centar potvrdio da će septembarsku platu isplatiti u ponedjeljak, članovi strukovnog sindikata doktora medicine, sindikata medicinskih sestara i tehničara i samostalnog sindikata radnika u zdravstvu i socijalnoj zaštiti organizovali su tokom redovne polučasovne pauze mirni protest u holu kliničkog centra zbog kašnjenja u isplati. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić kaže da će plate zdravstvenim radnicima biti redovno isplaćivane, a od zdravstvenih ustanova traže uštede. Pripremila Gostimir Kajeskić.
Tri sindikata traže da plate i doprinosi u zdravstvu budu redovno isplaćivani i u skladu s kolektivnim ugovorom. Rješenje očekuju od rukovodstva kliničkog centra i vlade, rekao je predsjednik strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara Republike Srpske Ranko Plačković.
Da budu redovne plate zdravstvenih radnika, da imamo sredstva za rad, da budu zadovoljni naši pacijenti.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Srpske Dragan Bogdanić potvrdio je da će radnicima u Banjalučkom kliničkom centru septembarska plata biti isplaćena u ponedjeljak, ali od zdravstvenih ustanova u Srpskoj traži da više štede, počeće od onih koji najviše primaju.
S tim da ćemo tu vjerojatno prvo preispitati one visoke plate koje je bilo objavljeno u prošli petak, vjerojatno će njima malo kasniti, svi ostali će dobiti plate i ja se nadam da će sve bolnice, a ja očekujem i primarna zdravstvena zaštita da ovaj septembarsku platu, u stvari to jeste obaveza koju su dobili od vlade, da isplate plate sa doprinosima i da u budućem periodu se itekako vodi računa o racionalizaciji.
Ipak, bude li dalje kašnjenja plata i uplata doprinosa, sindikati najavljuju radikalnije mjere, a od vlade traže tematsku sjednicu o stanju u zdravstvu.
U bolnicama u Trebinju i Foči otvorene su prostorije rekonstruisanih odjeljenja za liječenje plućnih bolesti i tuberkuloze. Opremanja vrijedna 100 i 180 hiljada maraka finansirao je Globalni fond za borbu protiv tuberkuloze posredstvom UNDP-a. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Fond zdravstvenog osiguranja Srpske i bolnice. Iz Foče informiše Radivoj Obrenović.
U sektoru pneumoftiziološkog odjeljenja za liječenje tuberkuloze u Foči novi prozori, vrata, podovi, mokri čvorovi, klimatizovane sobe i prostorije za ljekare i medicinsko osoblje. Pacijenti zadovoljni uslovima. Milojka Radović i Rada Đokanović.
Dobro nam je kako nam nije dobro, dobri doktori liječe nas, sa Boga, mi smo dosta bolesni.
Prezadovoljna sam stvarno, trude se, bolje mi je. Što je najvažnije, higijena je na vrhuncu.
U ovoj bolnici kroz projekat jačanje strategije borbe protiv tuberkuloze stvoreni su bolji uslovi za liječenje pacijenata. Dobrinka Božević-Ćosović, načelnica pneumoftiziološkog odjeljenja Univerzitetske bolnice Foča.
Mnogo su bolje, znači, za te naše pacijente koji inicijalnu fazu provode oko 2 mjeseca u našoj bolnici.
U Univerzitetskoj bolnici Foča kroz projekat je u prvoj fazi opremljena i laboratorija, kao i edukovani zdravstveni radnici. U planu je realizovanje još projekata, kaže Veljko Marić, direktor Univerzitetske bolnice Foča.
Dijapazon njihovih projekata je veliki i oni će prepoznati da smo mi mjesto gdje i njihova referenca u ulaganju u zdravstveni sistem Republike Srpske.
Istog mišljenja su i u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite. Sa UNDP-om bi trebalo ostati na putu dobrog partnerstva. Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Oni su zajedno sa nama uradili, odnosno rade rekonstrukciju Trebinju, Dobojskoj bolnici, mikrobiološki laboratorij u Bijeljni i u Banja Luci se radi za ove tuberkuloze koje su rezistentne na više lijeku.
Lindsay Cole, rukovodilac projekta Globalnog fonda za borbu protiv tuberkuloze. U planu je rekonstrukcija 5 laboratorija do 2015. godine i cijeli budžet je oko 500 000 maraka. U ovom dijelu Srpske posljednjih godina smanjen je broj oboljelih od tuberkuloze, kako kroz kliničko liječenje, tako i kroz preventivne aktivnosti.
I još jedna investicija. U fabrici Jakše u Aleksandrovcu kod Laktaša predstavljen je elektromobil, višenamjensko dostavno vozilo u čijoj izradi sa njemačkim preduzećem Street Scooter. Učestvuje i konzorcijum kompanija iz Republike Srpske. Bude li njemačka kompanija zadovoljna probnom isporukom, već u junu naredne godine bit će sklopljen ugovor o proizvodnji dijelova i montaži 14.000 ovih automobila, informiše Predrag Volin.
U proizvodnji komponenti za elektromobil iz Republike Srpske učestvuju firme Jakše, Famos, Caldera, Elas i Netquem. Direktor konzorcijuma Miroslav Stolić očekuje da posao iz probne faze preraste u serijsku proizvodnju.
U ovom trenutku je do sada isporučeno 30 automobila, završava se još 20 do kraja tekuće godine. Samim tim dobijamo produženje ugovora i krećemo u serijsku proizvodnju. Znači sve faze koje su do sada bile potrebne kvalitativne su ispunjene i kvalitativne, tako da čekamo sada odobrenje od naših naručivaca za serijsku proizvodnju.
Vršilac dužnosti direktora preduzeća Nikola Tesla Dragan Vučetić, koji je nosilac projekta, istakao je da je važno da Republika Srpska razvije sopstvenu proizvodnju da bi profitirala na evropskom i svjetskom tržištu.
Učešće nas, znači Republike Srpske ili preduzeća, je trenutno i tih komponenata 60% u vrijednosti, znači za tu prototipnu proizvodnju, i naše učešće, odnosno vrijednost našeg učešća je cirka 10.000 evra bez baterije, koju isto se nadam da ćemo proizvoditi ovdje.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević ocijenio je da su kompanije iz Republike Srpske sposobne da realizuju najzahtjevnije tehnološke projekte, što su pokazale i na primjeru elektromobila.
Najlakše će biti organizovati serijsku proizvodnju. Ovo danas što smo uradili, izgradnja, odnosno izrada ovih komponenti i dobijanje svih licenci za izgradnju i montažu ovakvog automobila, to je težak posao. Mi smo dobar, odnosno najveći dio posla već završili. Već smo došli do automobila.
Kovačević je istakao da Srpska u energetici i infrastrukturi realizuje mnogo projekata značajnih za razvoj našeg društva i izrazio očekivanje da će investitori sve više ulagati u privredu Srpske.
I u Prijedoru su danas sumirani rezultati, ali i Željeznica Republike Srpske. Za 9 mjeseci ovo preduzeće u odnosu na isti period prošle godine ostvarilo isti nivo prihoda, dok su troškovi znatno smanjeni, izjava Dragana Savanovića, direktora Željeznica.
Ukupno nam je gubitak manji od prethodnog za 2,7 miliona, što znači da smo samo kroz poslovanje nastojali da smanjimo troškove i računajući da imamo isti prevoz, isti prihod, smanjenjem rashoda smo naravno smanjili i gubitak poredeći sa prethodnom godinom.
U nastavku dnevnika.
Gradska skupština Bijeljine nije prihvatila prijedlog budžeta za narednu godinu.
Žalbeno vijeće Haškog tribunala poništilo odluku pretresnog vijeća i smanjilo broj radnih dana na suđenju generalu Mladiću.
U Republici Srpskoj od danas ukinuta ograničenja prilikom propisivanja lijekova za određena oboljenja.
U skladu sa novom organizacijom strukturom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u Prijedoru je danas počeo sa radom Centar javne bezbjednosti. Svečanoj ceremoniji prisustvovali su ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić, direktor policije Gojko Vasić, njegov zamjenik Nijaz Smajlović i gradonačelnik Prijedora Marko Pavić, informiše Saša Goronja.
Na osnovu svih pokazatelja ministarstvo je donijelo odluku o formiranju centra i imenovalo njegovo rukovodstvo sa načelnikom Vojislavom Pelkićem na čelu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić.
Mi očekujemo od načelnika centra i njegovih saradnika da uspostavi jako dobru saradnju prije svega sa lokalnim zajednicama, sa graničnom policijom, kako bi se u narednom periodu posvetila pažnja borbi protiv organizovanog kriminaliteta, privrednog kriminaliteta i prekograničnog kriminaliteta.
Podsjećajući da se lokalna vlast već godinama zalaže da Prijedor postane centar regije i da ima institucije koje će pomoći njen razvoj, gradonačelnik Prijedora Marko Pavić zahvalio je resornom ministru i njegovim saradnicima, kao i predsjedniku Republike i predsjednici vlade, koji su podržali inicijativu da se u Prijedoru ponovo formira Centar javne bezbjednosti.
Ja smatram da će formiranjem centra ove naše opštine, ovih 6 opština Prijedorske regije se zbližiti, ujediniti, da ćemo formiranjem centra još više ojačati bezbjednost ljudi i imovine.
Centar javne bezbjednosti činit će 8 stanica u Prijedoru i opštinama Prijedorske regije, stanica saobraćajne policije, jedinica za podršku, sektor policije, sektor kriminalističke policije i prateće službe u sjedištu centra, istakao je Vojislav Pelkić, načelnik Centra javne bezbjednosti Prijedor.
Cijenim da ova organizacija u ovom trenutku može apsolutno da odgovori potrebe da se unapredi stanje bezbjednosti, a vjerujem da je to i osnovna namjera i osnovni cilj.
U Centru javne bezbjednosti Prijedor zaposleno je 630 radnika, među kojima je od danas i policajac pripravnik romske nacionalnosti. Osim radnika koji su do sada bili angažovani u Banja Luci, u Centru javne bezbjednosti Prijedor putem javnog konkursa bit će primljeni novi radnici.
I u nastavku lokalne teme, Skupština grada Trebinja usvojila je nacrt rebalansa ovogodišnjeg budžeta.
Konsolidovani nacrt rebalansa iznosi 23 miliona 966 hiljada maraka, što je za 630 hiljada maraka više u odnosu na prvobitni plan budžeta. Brojne su primjedbe opozicije na ponuđeni nacrt. Gotovo za trećinu povećani su rashodi za plate, stručne usluge, službena putovanja i smještaj, dok značajnijih investicionih planova nema.
Gradska skupština Bijeljine nije usvojila nacrt budžeta za narednu godinu u iznosu od 46 miliona 300 hiljada maraka. To je potvrdilo da skupštinska većina u Bijeljini predvođena SDS-om nije stabilna. Gradska vlast ima 6 mjeseci da otkloni nepravilnosti koje su u financijskim izvještajima utvrdili revizori. Opširnije Slađana Radovanović.
Manje novca za poljoprivredu i kulturu, više za sport. Za takav nacrt budžeta nije bilo skupštinske većine. Situacija je podgrijana nalazima revizora da je deficit znatno veći od prikazanih 6 miliona maraka i da je kršen zakon o javnim nabavkama, a grantovi netransparentno dijeljeni. Budžetski rashodi i izdaci od gotovo 55 miliona maraka bili su za 14% veći od raspoloživog novca. Opozicija godinama ukazuje na ove propuste u radu gradske uprave, kaže Perica Spasojević iz Demokratske partije Dragan Čavić.
4 miliona, ali evo sad pošto je prenešeno ova 3 i siguran sam da do kraja će biti najvjerojatnije oko 7 miliona deficit budžeta za 2013. godinu. To već traje dugi niz godina.
I odbornici partije Demokratskog progresa koji u Bijeljini podržavaju skupštinsku većinu predvođenu SDS-om priznaju da ima nepravilnosti u radu. Mićo Todorović.
Meni je nelogično da neko vodi firmu i da nabavlja robu, a da to ne ide preko javne nabavke ili da ne ide putem kojim to treba da ide.
Milorad Sofrenić, načelnik odjeljenja za financije, kaže da su evidentni propusti u radu pojedinih budžetskih korisnika, ali ne i gradske administracije.
Dosta primjedbi bilo prije svega kod poljoprivredne škole, još neki ovi ustanova prije svega nisu izvršeni dobro popisi, nisu imali javne nabavke u skladu sa zakonom i nisu imali usvojene pravilnike koje prate rad javnih ustanova.
Sve primjedbe i sugestije glavne revizije Republike Srpske bit će usvojene, tvrdi gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Nije strašno, nije prevelika greška, možemo je otkloniti, moramo ozbiljiti, vjerojatno ćemo i pojačati internu reviziju sa brojem ljudi.
Revizori međutim očekuju da gradska vlast ispravi propuste. Na to ih je obavezao i akcioni plan koji su odbornici danas izglasali. A nacrt budžeta moraće da bude korigovan jer bi poljoprivreda za koju je planirano manje novca ipak morala da bude prioritet u odnosu na sport.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjedavajući kluba srpskih delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac najavio je da će na sjednici ovog doma utorak 5. novembra u ime kluba zatražiti da se u dnevni red uvrsti smjena predsjedavajućeg Doma naroda Ognjena Tadića kao i kadrova SDS-a u savjetu ministara BiH. Uz inicijativu za Tadićevu smjenu na sjednici ćemo zatražiti da se u dnevni red uvrsti i odluka o smjeni ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića, zamjenika ministra odbrane Mirka Okolića te zamjenika ministra za ljudska prava i izbjeglice Radmile Mitrović, rekao je Košarac. A nesporazum i u federaciji. Europska unija i dalje je odlučna u vezi sa postizanjem konačnog dogovora o presudi Sejdić-Finci. Nakon što su jučerašnji razgovori u Budimpešti završeni bez očekivanih rezultata, zakazan je novi sastanak u Briselu na nivou eksperata. Novinarka Radija Federacije Sanela Hođić.
Od Sarajeva preko Brisela, Budimpešte i nazad, ništa novo. Jučerašnji nastavci domaće serije Sejdić-Finci, u čijim je glavnim ulogama federalna petorka, nisu nam donijeli očekivani rasplet, tako da sa nestrpljenjem očekujemo nove epizode naredne sedmice. Razgovarat će prvo eksperti u Briselu, pa ponovo lideri u Sarajevu.
Šansa postoji. Ono što mi je važno da je Evropska unija, komesar File, zaista se uključuje na jedan pravi način.
Vrijeme nije izgubljeno, da jednostavno tražimo rješenje, tražimo toleranciju.
Radit će se dalje iduće sedmice na novo intenzivno. Prvo na ekspertskom nivou, a zatim na političkom.
Ima ovdje stotine sitnih stvari koje mi možemo čak i dogovoriti, ali kad dođu do onog opisa kako to definirati i opisati, onda može doći do nesporazuma.
Politički analitičar Adnan Huskić nije optimista da će ekspertni timovi odmaći daleko ukoliko ne postoji politička saglasnost.
Čini mi se da se radi o nekom načinu rješavanja većine problema u čitavoj regiji Zapadnog Balkana koji Evropska unija sve više uvodi, a to je da kada dođe do određene vrste političke blokade, da pokušavaju to da zaobiđu rješavanjem na nekom funkcionalnom ili ekspertnom nivou.
Zbog čega je ovo toliko ne riješi problem za domaću političku pa i evropsku elitu? Šta je kamen spoticanja i zašto se toliko odugovlači? Od odgovara Dervo Sejdić, koji je zajedno sa Jakobom Fincijem tužio Bosnu i Hercegovinu u Strasburu, zahtijevajući da svi građani imaju pravo birati i biti birani.
Političar se bave rješavanjem takozvanog hrvatskog člana predsjedništva i hrvatskog pitanja, odnosno njihove ravnopravnosti sa druga dva konstitutivna naroda. Očito je jer se sve manje priča o Sejdiću i Finciju.
4 godine čeka se na provođenje ove presude. Nisu pomogle ni europske ucjene, ni što smo ostali bez novca iz IPA fondova, a ni sumnja da bi nas mogli izbaciti iz Vijeća Europe.
Haške teme. Žalbeno vijeće Haškog tribunala poništilo je odluku pretresnog vijeća i prihvatilo zahtjev odbrane generala Mladića da broj radnih dana na ovom suđenju sa 5 bude smanjen na 4. U odluci je pretresno vijeće kritikovano zbog propusta da uvaži izvještaje o zdravstvenom stanju optuženog i preporukama medicinskog osoblja pritvorske jedinice UN-a.
Žalbeno vijeće smatra da je pretresno vijeće zloupotrijebilo svoje diskreciono pravo time što je odbacilo Mladićev zahtjev da bude izmijenjen raspored rada. Žalbene sudije ukazuju i da je vijeće trebalo da naloži nezavisan pregled optuženog. Od pretresnog vijeća je zatraženo da pitanje rasporeda ponovo razmotri na početku dokaznog postupka odbrane. Predsjedavajući sudija Alfonsori ranije je obavijestio odbranu da bi trebalo da bude spremna za svoj dokazni postupak u februaru ili martu 2014. godine.
Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić obavijestio je Haški tribunal da namjerava da pozove svjedoke odbrane navedene u povjerljivom aneksu u decembru 2013. i januaru 2014. godine. Karadžić je naveo da će svi svjedoci svjedočiti u skladu s pravilom 92 ter osim Radivoja Miletića, koji će svjedočiti uživo, Ratka Mladića i Ljubiše Beare.
Pravilo 92 ter predviđa da se pisana izjava ili transkripca svjedočenja u drugom predmetu pred Haškim tribunalom unosi u dokaze. Nekoliko svjedoka, čije svjedočenje zavisi od ishoda žalbe generala Zdravka Tolimira, na obavezujući nalog možda neće biti pozvani u januaru, ako žalba ne bude do tada riješena, naveo je Karadžić.
Bošnjački član kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Murmašović u julu 2007. godine povjerio se Haškom tužilaštvu da ne posjeduje informacije o uzroku smrti ni jednog od 4415 do tada identifikovanih srebreničkih Bošnjaka koji su kao žrtve navodnog genocida sahranjeni u memorialnom centru u Potočarima.
Mašović je u strogo povjerljivom dokumentu 30. jula 2007. priznao bivšem tužiocu Haškog tribunala Carli Del Ponte da federalne vlasti nisu uspjele da utvrde ne samo način na koji su stradala i brojna neidentifikovana lica sa šireg područja Srebrenice tretirana kao žrtve genocida, već ni njihove osnovne podatke kao što su pol i godine. U tom dokumentu koji je u posjedu Presa Republike Srpske, Mašović je Del Ponteovu zamolio da dostavljene podatke ne objavljuje.
Sudar tramvaja u Sarajevu. U opštoj bolnici Abdulah Nakaš u Sarajevu zbrinuto je 21 lice koje je danas lakše povrijeđeno u sudaru dva tramvaja kod Sarajevske tehničke škole, potvrđeno je u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
U Kliničko-univerzitetskom centru Sarajevo primljeno je 28 putnika, potvrdila je portparolka ovog centra Selma Mulić, navodeći da niko nije životno ugrožen. Među povrijeđenima su dvije žene, vozači tramvaja. Još nije potvrđeno šta je uzrok sudara, ali se sumnja na neispravnost skretnice.
U ponoć na Kosovu i Metohiji počinje tišina pred nedjeljne lokalne izbore. Na završnom mitingu građanske inicijative Srpska, koju prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić pozvao je kosovske Srbe da glasaju na lokalnim izborima u nedjelju kako bi formirali zajednicu srpskih opština. Pred više hiljada građana, ministar bez portfelja za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin također je pozvao Srbe da izađu na izbore i da više nikad ne dozvole da ih iba dijeli na sjeverne i južne. Skup u Gračanici obezbjeđivao veliki broj pripadnika kosovske policije u Leksa i Kfora. Iz Gračanice novina Radio Beograda Đorđica Dragaš.
Vicepremijer Aleksandar Vučić pozvao je Srbe sa Kosmeta da budu odgovorni, da poštuju državu Srbiju i izađu na izbore. Vučić je naglasio da se na izborima 3. novembra odlučuje o stvaranju zajednice srpskih opština i da je za njeno uspostavljanje potrebno najmanje 6 opština.
To su izbori koji se tiču vaše budućnosti, izbori koji se tiču budućnosti Srba na Kosovu i Metohiji. To su izbori u kojima se mnogo toga odlučuje. Zato vas molim i one koji se kolebaju da još jedanput razmisle.
Na važnost formiranja zajednice srpskih opština podsjetio je i ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin.
Ono što je izboreno u Briselu jeste maksimum
a ono što će hteti da nam daju uvek će biti nekakav minimum. Zato moramo izaći 3. novembra da bismo oteli maksimum, da bismo oteli više nego što misle da zaslužujemo i da možemo da dobijemo. Samo mi možemo da odlučimo o tome.
Predsednik građanske inicijative Srpska i nosilac liste Vladeta Kostić naglasio je da na predstojećim izborima Srbi ne biraju jednu političku stranku ili opciju, već odlučuju o daljem putu i opstanku na Kosovu i Metohiji.
Za nas je ovo referendumsko pitanje. Za nas je ovo pitanje ostanka ili odlaska. Za nas je ovo pitanje biti ili ne biti.
Na mitingu je govorio i ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković, kao i kandidati za gradonačelnike Leposavića i Gračanice, Dragan Jablanović i Branimir Stojanović. Skup je protekao mirno, a obezbeđivao ga je veliki broj pripadnika kosovske policije, KFOR-a i Euleksa.
Vlada Srbije povukla iz skupštinske procedure 3 prijedloga potvrđivanja ugovora Srbije i Turske, tako da se ovi akti neće naći pred poslanicima na sjednici koja je u toku, iako je to bilo prvobitno predviđeno. Riječ je o ugovorima Turske i Srbije o izručenju, o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim sporovima, kao i o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Vlada Srbije u dopisu koji je potpisao premijer Srbije Ivica Dačić obavijestila parlament da povlači ove ugovore ne navodeći razloge.
Porodica, prijatelji i kolege u ovim trenucima na beogradskom Novom groblju opraštaju se od generalnog direktora Radio Televizije Srbije Aleksandra Tijanića, jednog od najboljih srpskih i jugoslovenskih novinara. Među okupljenima su članovi njegove porodice, novinari, političari, javne ličnosti i brojni građani. Urna će naknadno biti položena u aleji zaslužnih građana.
Njemački ministar unutrašnjih poslova Hans-Peter Friedrich izjavio je da će pokušati da organizuje sastanak njemačkih istražitelja i Edwarda Snowdena ukoliko je on spreman da svjedoči o prisluškivanju kancelarke Angele Merkel.
Član njemačke opozicione stranke Zelenih Hans Christian Štreble izjavio je da se sastao sa Snowdenom juče u Moskvi i da mu je on rekao da je spreman da putuje u Njemačku da bi svjedočio. Snowdenov advokat Anatolij Kučerena naglašava da Snowden, koji je dobio privremeni azil u Rusiji, u skladu sa ruskim zakonima ne može putovati u inostranstvo jer bi u tom slučaju izgubio sadašnji status.
U Republici Srpskoj danas je počelo da se primjenjuje izmijenjena lista lijekova koje se ukidaju ograničenja kod propisivanja lijekova za određena oboljenja osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja starijim od 65 godina.
Osiguranici stariji od 65 godina moći će od danas na recept da podignu lijekove za liječenje prostate, osteoporoze i masnoće u krvi, kao i lijekove za koje su od početka septembra plaćali punu cijenu. U fondu navode da je jedna od osnovnih novina revidirane liste lijekova obaveza da ljekari propisuju generičke, a ne komercijalne nazive lijekova. Farmaceuti u apoteci obavezni su da osiguranom licu ponude lijek sa najnižom referentnom cijenom, a samo na zahtjev osiguranika u apoteci mogu izdati skuplji lijek, što podrazumijeva pristanak osiguranog lica da doplati i razliku u odnosu na referentnu cijenu lijeka.
Agencija za posredničke, informatičke i financijske usluge počela je danas registraciju porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srpskoj, potvrdila je direktor agencije Jelena Ćetković.
U agenciji navode da se razvrstavanje porodičnih poljoprivrednih gazdinstava na komercijalna i nekomercijalna obavlja na zahtjev nosioca gazdinstva prilikom upisa u registar ili primjene podataka, odnosno promjene podataka u registru, i to automatski u okviru softvera za unos podataka. Da bi gazdinstvo bilo komercijalno, osim zahtjeva nosioca, mora imati i dovoljan obim ukupne proizvodnje. Registracija će trajati do kraja godine.
Vjernici rimokatoličke vjeroispovijesti danas obilježavaju praznik Svi sveti, koji je kao u mnogim zemljama, posebno Europe, označen kao neradni dan. Informiše Miroslav Obradović.
Molitvama u crkvama, pomenom na svete mučenike i paljenjem sveća na grobljima svojih pokojnika, vernici rimokatoličke veroispovesti danas su obeležili praznik Svi sveti.
Prezivam se Stojković i došla sam, pošto imam 7-8 tako tih grobnica, svakome da metnem cvijet, da počistim, da upalim svijeće za pokoj duše, eto da se sjetim na taj dan koji je vrlo lijep, da se tu i živi okupljaju, a i uspomene na mrtve.
Stanislav Opalka. Ja sam rođeni Brčak, ali trenutno živim u Gunji. Više tradicionalno dolazim ovdje. Obiđem i familiju i prijatelje i da mi je to neka građanska dužnost, a ujedno i neka moralna dužnost.
Svetkovina Svi sveti spada u glavne svetkovine u Rimokatoličkoj crkvi, koja se počela slaviti još od najranijih vremena kada su se prvi hrišćani okupljali na molitvama za duše svojih pokojnika, kaže Veselko Župarić, župnik Brčanskog dekanata.
Da se tim jednim danom, jednom svetkovinom sjetimo svih svojih znanih i neznanih junaka kršćanske vjere, koji su sigurno spašeni, za koje je Krist također prolio svoju krvi, koji ih je spasio i otkupio, koji su svojim svetim životom postali nama uzor, a ujedno i naši zagovornici.
Povodom dana mrtvih i praznika Svi sveti na graničnim prelazima očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja i duža zadržavanja pri prelasku granice.
Pojačan je promet vozila na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini. Tako se na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prelazu u Gradišci čeka oko 60 minuta, a na prelazima Izačići Brod oko 30. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 minuta, rečeno nam je u Automotu Savezu Republike Srpske.
Košarkaši Crvene zvezde sastaće se večeras sa ekipom grčkog Panathinaikosa u trećem kolu Euroligi. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale teniskog turnira u Parizu pobjedivši Švajcarca Stanislasa Vavrinku s 2-0, po setovima 6-1 i 6-4. Protivnik Novaka Đokovića u polufinalu biće pobjednik meča Federer Del Potro. Rafael Nadal igraće večeras protiv Rišara Gaskea. Košarkaši Crvene zvezde igraće večeras u Beogradu protiv višestrukog evropskog šampiona ekipe grčkog Panathinaikosa u meču trećeg kola grupe D Eurolige. Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić kaže da njegova ekipa nije favorit i da večeras treba dobro da odigra odbranu.
Nadamo se da ćemo prije svega odigrati kvalitetnije u fazi odbrane u odnosu na dva meča koja smo igrali protiv Lokomotive i Makabija, jer nam je to neophodno kako bi mogli da uđemo u borbu sa kvalitetnijim protivnikom. Očekujemo da podrška naših navijača bude takva da nam to bude prednost i da bez obzira na ogromno iskustvo koje ekipa Panathinaikosa ima.
Utakmica Crvena zvezda Panathinaikos na programu je od 20 časova i 30 minuta, a u nju zvezda ulazi bez pobjede, dok je grčki tim u prva dva kola ostvario jednu pobjedu i jedan poraz. U ovoj grupi igraće je Lokomotiva i Makabi.
Danas je bilo sunčano uz umjerenu oblačnost i prijatne temperature vazduha. U 13 časova najviša temperatura bila je u Nevesinju i Trebinju 22 stepena, najniža u Sokocu 12, u Banja Luci 18 stepeni, trenutno u Banja Luci 17 stepeni Celzijusa. I sutra će biti toplo, popodne, postepeno na oblačenje. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova temperatura vazduha iznosila Sokolac 12, Rudo 13, Foča i Višegrad 14, Srbac i Mrakovica 15, Han Pjesak, Zvornik, Doboj, Ribnik, Srebrenica, Bijeljina i Prijedor 16, Kalinovik, Novi Grad i Banja Mlječanica 17, Banja Luka 18, Bileća, Drinić i Gacko 19, Mrkonjić grad 20, Trebinje i Nevesinje 22 stepena. Ujutru vedro i svježe, posebno na planinama na istoku, u krajini malo umjereno oblačno, a po kotlinama i duž rijeka na istoku i sjeveru mjestimično magla. Tokom dana sunčano sa malo oblaka i toplo vrijeme za početak novembra. Popodne je postepeno na povećanje oblačnosti, a do kraja dana u krajini i na oblačenje, pa se ne isključuje mogućnost da na ponegdje bude i malo kiše. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 9, na jugu do 11, u višim predjelima na istoku do 3, najviša dnevna temperatura imaće vrijednosti od 18 do 24, u višim predjelima do 16 stepeni. U Banja Luci ujutru vedro sa malo oblaka i svježe, tokom dana sunčano i nadprosječno toplo za ovo doba godine. Tokom dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, minimalna temperatura vazduha oko 7, a maksimalna dnevna do 24 stepena.
Hvala što ste bili s nama, podsjećamo na najvažnije vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upozorio na nove pokušaje Sarajeva da islamizuje Bosnu i Hercegovinu.
Nema nagovještaja da će u Republici Srpskoj kasniti početak izgradnje Južnog toka, izjavio ministar Željko Kovačević.
Bez obzira na najavu da će septembarsku platu dobiti u naredni ponedjeljak, sindikat kliničkog centra Banja Luka održao polučasovni protest.
Poštujte Srbiju i izađite na lokalne izbore, poručio Aleksandar Vučić Srbima Kosmeta danas u Gračanici.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Slobodan Kavujanić, urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marković.